Ukusokolola. Ichipandwa chalenga ikumilimo na fine. Elio nalo leshe. Kabili moneni. Umwana wa mpanga. Na iminina palupili lwasione. Kabili pamonankwe. Pali aba makana umwanda umo. Na makana amakumiyane. Na makana yane. Aba kwate shina liakwe. Neshina liakwa wishi. Lialilemba pampu mishabo. Na umfuile neshiwi mumulu. Ngeshiwi liamensha engi. Kabili ngeshiwi liachibulumo chikalamba. Ishiwi lio na umfuile. Liali ngabakalisha wa masese. Aba alelisha masese yabo. Vale imbolu imbolu pia kuchinso chachipuna chabufumu. Na kuchinso chafya mweo fine na bakalamba. Kabili takwali uwa ishive. Ukusambili lo lolu imbo. Kano aba makana umwanda umo. Na makana ama kumi yane. Na makana yane. Aba lubuilwe pesonde. Bene eba shako we shiwe. Kuba nakashi. Pantu bashata lile abopa. Aba eba konkomwa na wampanga konse uko aya. Bene balubuilwe mubantu. Babe fisabo ifia balilapo ukupia kulilesa na kumwana wampanga. Na mutu natuavo. Tamwasa ngilwe ichabu fi. Bantu babulwa akalema. Edo na mwene malaika umbi. Ale pupuka mukati kamulu. Akwe tembila nsuma. Ia muya yaya. Ia kubila kuba ikala pesonde. Na kulu kolonse. No mukowa. No lulimi. Na bantu. Ale soseshi wili kalamba ati.
Tine nile sana okumupela omuchinshi. Pao tina ise nshita yabu pingu shivwakwe. Pepe ni uwa chitile umulu, nechalo, navemba, no tumfuku mfuku tuwa menshi.
Kabili malaika umbi, uwa lenga babili hako nkelepo ati.
Nawa babele mkalamba. Uwanwense sheko abena fialo fionso mwanga shuachi piuchabu lale lale buwakwe.
Na malaika umbi, uwa lenga batatu, aso sile shiwili kalamba, ati.
Gomuntu apepe chiswango nechi mpasha nyachachiko, na ukupo kelelolo lembo pampumi yakwe na pamupachi sansa chakwe. Wene akanuako umwanga shuachi piuchabu alesa, uwa itirwa. Ushasa kaniwe mulu kombo lwabu kalibu wakwe. Kabili akalungulu shiwa kumulilo na kulibu ya mingu. Kuchinso chawa malaika wa mushilo na kuchinso chamu ana wa mpanga. Nechu shicha kulungulu kakwawo chire nina umuya yaya umuya yaya. Kabili tawakwete ukutusha akasubano ugushiku. Aba pepe chiswango nechi mpasha nyachachiko. Na wonse aba pokelelolu lembo lweshi nadiachiko.
Pano epali ukushipikisha kwaba mushilo ababaka amafunde ya kwalesa no kutetekela kwakuli Yesu. Kabini na umfuile shiwi lia mumulu liletila. Lemba auti.
Bali shuka abafwa abafuila muli shikulu ukufuma kuli nomba. Umupa shiwati ifyo fine. Pakuti batushe mukuchuchutika kwabo. Pantu imirimo yabo ile bakonka.
Kabili naliloleshe. Moneni. Ikumbi liabuta. Na pekumbi na pekala untu apalo mwana wa muntu. Uli nechilongwe cha God. Pamutwe wakwe. Nechikwakwa ichatwa muminwe yakwe. Na malaika umbi afumine mwite mpele. Alebili kisheshi wili kalamba kuikele pekumbi ati.
ingishechi kwa kwa chove ule lobolola pantu na ise nshita ya kulobolola icho na kipishe fya kulobolola fya pesonde
no waikele pe kumbi hapo sele chikwa kwa chakwe pesonde na pesonde pali lobolwelwe elio malaika umbi afumine mwite mpele liamumulu nao aline chikwa kwe chatwa na malaika umbi afumine kucha kufutumwina po alino lupaka kumulilo kabili abilikishe shiwili kalamba ku kwete ichikwa kwa ichatwa ati
ingishe ichikwa kwa chobe ichatwa no kukungule visansangu fya mwanga shiwa pesonde pantu na afipishe fisabo fya uko
awe malaika aposele ichikwa kwa chakwe pesonde akungwile visansangu fya mwanga shiwa pesonde no kufiposa umwa kukamine miangashi umukalamba umwachi piu cha kwalesa no mwaku kamine miangashi mwanya ntilwe kunse ya musumba kabili umwaku kamine miangashi mwafumine umulopa uafika kumikobelo ya bakabalwe nalimo ukulingana na ba mailoshi imyanda ibiri.